Chapitre 4. Résumé du vocabulaire 1. Les jours de la semaine. Listen and repeat. Lundi. Lundi. Monday. Mardi. Mardi. Tuesday. Mercredi. Mercredi. Wednesday. Jeudi. Jeudi. Thursday. Vendredi. Vendredi. Friday. Samedi. Samedi. Saturday. Dimanche. Dimanche. Sunday.